Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ќе слушате. Каква е се неочекува на политички план? Дипломираните професори меѓу најмногу бројните на листите на невработени во државата. Со муралот еднакви заедно посилни на Јана Јакимовска завршува годинашната програма на 15-тото издание на АКТО. Останете со нас.
Владата на Исен ја очекуваат бројни предизвици пред се пандемијата со коронавирусот, неповолната економска состојба и стартот на наставата, како и отворените прашања со соседна Бугарија и преговорите со Европската унија. Опозицијата пак излезе на протести. Пелагија Стојанчова.
Корона кризата ќе ги поремети плановите за жешка политичка есен, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Тој вели дека е точно дека постизборните тензии се уште се високи и дека составувањето на владиниот кабинет и на новото нормално функционирање на парламентот ќе бидат предизвик, но во основа не е сигурен за предвидувањата за жешка политичка есен.
Имајте предвид дека корона кризата ќе ги намали купно политичките активности веднаш штом ќе се залади времето, кога нема да може да се прават масовни собири. Тоа може да направи најавите за жешка политичка есен да не се остварат заради објективни околности кои ќе ги наметнат новите протоколи за правување на политичкиот дискурс во рамки на пандемијата. Сепак, тензиите ќе останат и нема да се намалат.
Владата по изборот пред две недели се фати со решавање на горливите проблеми. Здравствената криза предизвикана од COVID-19, економските последици од кризата, фирмите и луѓето чекаат економска помош, се барат решенија за отворените прашања во образованието. А наскоро се очекува и старт на преговорите за членство во Европската унија и решавање на проблемите со Бугарија. Опозицијата пак стартуваше со протест. Изминатата недела два пати протестира против поскапувањето на струјата за 7,4%, а за во вторник најавуваат протестен марш, овој пат мотивот е Гоце Делчев. Арсовски вели дека опозицијата може би рано почнало со протестите.
Сепак треба се почека да видиме какви ќе бидат перформансите на владата, за да знаеме дали тие протести ќе вродат со некако плод. А владата нема да ги има оние 100 дена на еден месец, бидејќи сепак тоа влада на континуитет и предизвиците за нив ќе дојдат уште побрзо. Така што во политичка смисла може да има активна есен, но не верувам дека ќе биде жешка во смисла на протест.
Новинарот и политички аналитичар Джелјал Незири вели дека раководствата на партиите што не станаат дел од власта очекувано е да организираат протести.
Јас мислам дека дневната цел е лека полека да го мобилизираат членството, да мобилизираат неопределени гласачи и може би после една година кога би требало да се одржуваат локалните избори, да бидат принудени и нови предвремени парламентарни избори.
Тој вели дека ова сценарио би било можно ако коалиционите партнери во власта не успеат да изградат меѓусебна доверба.
И да функционираат како еден тим, владен тим, во однос на справување со кризата, со предизвиците, но и однос на решавање на покрупните проблеми или предизвици, како што се почетокот на преговорите со Европската унија и нели продолжување на работата на мисиите за решавање на отворените прашања со Бугарија.
А опозицијата додека протестира и се окрупнува. 8 членови на председателството на партијата Интегра преминаа во ВМРО-ДПМН.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Најмногу невработени во државата се дипломираните професори кои со години чекаат да добијат вработување. Од друга страна, на државните факултети има од 300 до 500 професори со над 64 години. На факултетите недостасуваат и асистенти. Мирјана Спасовска.
Дипломираните професори од високообразованиот кадар убедливо се меѓу најмногу бројните на листите на невработени во Македонија, а многумина се маратонци по бројот на години на чекање вистинска работа. Дипломираната професорка по класични студии од Скопје, 40-годишната Даниела, постојано вработување како професор чека од 2004 година.
Дипломирав на катедрата за класични студии 2004 година. Истата година се запишав на постдипломски студии и со години, значи откако докторирав, станав насловен доцент, не бев вработена се, додека не се вработив после на приватен факултет. Но сега, како вработена на приватен факултет 2017 година, работам како надворешен соработник на факултетот.
Но професорката сега повторно е и ученик и специализира во друга научна област за потребите на предметот кој го предава. Таа во меѓувреме продолжува хонорарно да предава и на Државниот факултет од љубов кон предметот во кој вложува пари, време и амбиции.
Имам максимум некои 30.000 за цел семестар. Возам до таму, трошам време, па ресурси трошам. Така што не заработувам јас. Повторно тоа, меѓутоа го работам затоа што го сакам.
Резултатите кои независниот академски синдикат НАКС лани ги презентираше во јавноста, покажаа дека на УГИМО од вкупно 26 факултети, на 8 немаат ниту еден вработен студент. Елена Џукеска е член на НАКС и професор на катедрата за класични студии на Филозофскиот факултет.
Необезбедувањето на подмладок соодведен доведува до губење на цели дисциплини. Ке нас на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет последните неколку години заведале во пензија двајца професори, а не се одобрува вработување на нивна замена.
Факултетот за безбедност е најстарата институција во државата во областта на безбедноста. Деканот на факултетот Никола Дујевски велика 20% од вкупниот кадар се на возраст од над 64 години, а оти немаат ниту еден асистент. Надеж да се реши проблемот гледа во најавите за носење нов закон за пенсионирање.
Сите да одат во пензија, а доколку факултетите, како што се од медицинските науки или некои други каде што реално има дефицит на кадар, да можат да ги ангажираат наставно-научните совети, да не биде тоа товар на буџетот. Значи, еден професор пред пензија и има повеќе од 64 години, држи место за два или три асистенти.
До неговата изјава доаѓа по најавата на премиерот Зоран Заев пред неколку недели за заминување во пензија на 62 години за жени и 64 за мажи за вработените во јавниот сектор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
До Советот на Обштина Битола, Советничката група поинаку повторно достави иницијатива во која се бара од владата субвенционирана цена на струјата за жителите на градот. Но според председателот на Советот Валентин Груевски, потребни се подписи од граѓаните и иницијативата се користи за добивање политички поени. Жанета Здравковска.
Советничката група поинаку за две години повторно достави иницијатива до Советот на Обштина Битола да побара од владата субвенционирана цена на струјата за битолчани, бидејќи река де се произведува електричната енергија од фосилни горива и на оддалеченост од 12 километри од градот. Председателот на Советот Валентин Груевски рече дека повторпат се поднесува иницијативата со цел лов на политички поени и медиумско внимание, иако се знае дека Советот не може да ја реализира бидејќи и за тоа се потребни подписи и да се достави закон до собрание.
Навистина ми е смачено да ги слушам изјавите од типот ние како битолчани прифаќаме, меѓутоа нема законска основа. Кој закон забранува Општина Битола да донеси еден ваков заклучок на совет? Се друго кое ќе биде искористено како оправдување ќе значи дека некој наместо да бара решение бара оправдување. Каде не постои ни закон дека една општина заслужува да биде труена од фабрика, па и тоа се случува во нашата општина. И да, рек Битола не е во Битола, тоа е во Новаци, меѓутоа Новаци не е во Лос Анџелес.
Рече Габриела Илиевска, советничка од поинаку. Председателот на Советот Валентин Груевски рече дека истата иницијатива со неколку точки плюс била поднесена од истите советници во декември 2018 година, кога заклучокот го изгласале едногласно сите советници, а барањето го испратили и до владата. Оттаму било препратено до надлежните министерства. Уште тогаш добиле одговор од Министерството за финансии дека тоа не е во нивна надлежност, а од локална самоуправа дека во нивна ингеренција е дел од парите за фосилни горива да ги препраќаат на буџетската сметка на Битола.
Пак по некое политичко калкулирање се пушта истата иницијатива со може би една, две или три точки плюс или минус, во кои дури и се употребува истото име на ЕЛЕМ, кој мислам дека повеќе не е ЕЛЕМ, туку е Електрани на Северна Македонија. Меѓутоа тоа е останато и само се препраќа. Лично сметам целата иницијатива не подлежи и не е заснована со ниједен закон, бидејќи како совет не можеме да почнеме да собираме подписи и тоа е задача на граѓаните кои тоа слободно можат да го направат. Како граѓани, доколку сте заинтересирани за ова, ве упатувам да ги соберете 10.000 подписи и да поднесете закон со кој ќе може ова да се реализира.
Рече Груевски. Тој додаде дека не е точно она што се пласира во јавностот и во Птолемаида, Грција, каде што се произведува струја од лигнит, имаат повластена цена за електричната енергија. Тоа рече дека било пред 15 години се однесувало само на вработените во компанијата.
Прашањето е, кој ќе плаќа ако ние добиеме субвенционирана цена на струјата? Пак ние, граѓаните. Дали со ваквото нешто би го стимулирале производството на струја? Дали со ова ќе се трујаме помалце?
Праша Груевски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Со изработка на муралот еднакви заедно посилни на ликовната уметница Јана Јакимовска, на фасадата на салата Партизан во Кавадарци се завршува серијата со која се отвори годинашната програма на јубилејното 15-то издание на Акто фестивалот за современи уметности во продукција на организацијата Факултет за работи што не се учат. Љупчо Јолевски.
Муралот еднакви заедно посилни, преку варијација на приказната за Џиновската репка, зборува за солидарноста, но и за еднаквоста. Џиновската репка не може од земја да ја извлече еден човек, туку сдружените сили на сите помагачи. А онаму каде имаме солидарен труд, нужно е да зборуваме за сите чинители и нивната еднаква заслуга. Ако семејството почива на принципите на солидарност, тоа што мора да се преслика и пошироко во општеството, и особено мора да се подаде рака кон сите индивидуи и групи кои се на маргините. Човек на човека мора да му е семејство без оглед на меѓусебните разлики. Оттаму силуетите се изведени со црна боја како би се занемариле сите индивидуални специфики. Сета различно се пресликана во шаренилото на небесниот свод. Наративниот дел на муралот се протега во должина на 24 метри во вкупна површина од околу 80 метра квадратни. Ова ќе биде нагласено во информацијата за последниот од серијата на мурали со кои започна програмата на годинашното 15-то јубилејно издание на фестивалот за современи уметности Акто. Авторка на еднакви заедно посилни е ликовната уметница и професорка Јана Јакимовска, а во изведбата учествуваа и незините колеги Симона Манчева и Ненад Тонкин. Изработката на муралот е во продукција на Факултет за работи што не се учат во партнерство со Општина Кавадарци и Подиум Јадро од Кавадарци, а делото ќе ја краси и својата порака за солидарноста ќе ја шири од фасадата на салата Партизан во овој град галерија како што знаат да го именуваат тамошни творци. Родена 1981 во Скопје, Јана Јакимовска дипломирала 2005 година на Факултетот за ликовни уметности во класата на професор Вело Ташовски, а магистрирала на истата високообразовна установа во класата на професор Антони Мазневски. Освен со сликање, таа се занимава и со фотографија, интервенција во јавен простор, графички дизајн, илустрација, а од поскоро време и со перформанс. Во голем дел од актуелното творештво, уметничката се занимава со прашањата на телото, сепството, сексуалноста, позицијата на жената во општеството. Од друга страна, нејзиниот авторски поглед е фокусиран на јавните простори на градот и на урбаните политики. Заедно со Ненад Тонкин се автори на проектот Визија Скопје. Јакимовска зад себе има 17 самостојни изложби во Берлин, Њујорк, Белград, Приштина, Скопје, Гевгелија, Куманово и Штип, а учествувала и на преку 80 изложби во Соединените Американски држави, Германија, Италија, Литванија, Турција, Грција, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и во родната Македонија. Во моментов е вонреден професор на ликовната академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде е ангажирана пред се на студиската програма по класично сликарство. Инаку муралот на Јана Јакимовска е дел од серијата на мурали кои изминативе месеци се изработија во уште 6 други градови во земјава, и тоа во Битола, Прилеп, Веле, Скочани, Гевгелија и во Скопје.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.